زوم فرانشيز باي وي فرانشيز.
السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في زوم فرانشيز في الاكسبريس. كيما تعودتوا كل نهار جمعه الوقت هذايا معايا مدام ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بيك نوتر اكسبيرت. نحكيوا على الفرانشيز واليوم بصفه نجمو نقولوا تلقائيه. لقينا رواحنا نكملوا نحكيوا على الباغومتر على خاطر سي اون مين دانفورماسيون، فما برشا معلومات اللي تنجم تكون مهمة لكم انتم إذا كنت تخموا أنكم تدخلوا للعالم هذا متاع الفرانشيز. ميزا بار لي كونسبت اللي حكينا فيهم من اللول، لي نوسيون دو باز اللي حكينا فيهم من اللول، وعرفنا شوية باللي فرانشيز وشنو اللي لازمك تعمل وقت اللي تعمل الكونترام تاعك، شنو ما النقاط اللي لازمك تركز عليهم، كيفاش الأمور تكون، هذا الكل حكينا فيه. ولكن اليوم باش نرجعوا على حاجة مهمة للغاية اللي هي لي سيكتور داكتيفيتي اللي تنجموا تمشيو فيهم بالنسبه للفرانشيز، واللي نجموا نقولوا اليوم عكس ما ينتظره الجميع بما فيهم انا، على خاطر الجمعه اللي فاتت وقت اللي شفت لي شيفر وحاولت اني نحكي معاك قلت بون وقت اللي نقولوا فرانشيز ريم نقولوا جينيرالمون سي الريستوراسيون، ريستوراسيون رابيد، لي زوتيل، هذوما هما لي سيكتور اللي نورمالمون وبالهكا اوتوماتيكمون اي بار انستان نقولوا انو اليزي نجم نستثمر فيهم على خاطر ابخي تو هذوكم اللي باش يمشيو وهذوكم اللي نجموا نلقاو فيهم الربح.
اما سي دي سيكتور ساتوري.
اي واش فوالا
دونك فالي دير اي فالي دير فوالا دونك احنا ان فيت عملنا اون ايتود دونك بور لو رابيل هي من 2016 نعملوا فيها البارومتر هذا البارومتر لارتيكل فما ارتيكل في الماجازين ماناجرز فما في الفيسبوك نتاع وي فرانشيز زيد سو بارومتر اللي ديسپونيبل او بيان سور في اكسبريس اف ام كنت عاود توتا جون لي دو ديرنييز ايبيزود حكينا على لي فرانشيز انترناسيونال دونك فهمنا كومون لي فرانشيز انترناسيونال elles étaient perçues par le consommateur tunisien وهما مرحبا بهم وهما au contraire معناتها يشجعوا التنافس في السوق التونسي ويعاونوا الشركات باش تتعلم لي بيست براكتس باش هما يبوف علي على الاكسبور. فهمنا زيد لي فرانشيز تونيزيان لي بلو دوموندي، فهمنا زيد لي تونسي الى سوسي الكاليتي للفرانشيز معناتها 93% نتاع التوانسه يحبوا يلقاو لا كاليتي سوميجي ان 3ايم بوزيسيون سي تري امبورطون او سيرفيس ابري فونت دونك معناتها لي نورم يطلعوا لي ستاندار يطلعوا في لي فرانشيز زيد رينا لي لا فرانشيز elle est associée à la création d'emplois. Alors, après tout, franchise, c'est de l'investissement, استثمار ou entrepreneuriat. Donc, on a un baromètre. Et les plus demandés, ou la tout, si vous voulez, franchise, on a un baromètre directement restaurant, hôtel, salon de thé. Et c'est très important, c'est des secteurs liés effectivement, c'est des secteurs porteurs. À Marao, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de saturation sur les secteurs. Il y a aussi une forte concurrence à l'international. Ou alors, tu es structuré, ou tu es structuré, tu as la boîte à outils de la franchise, ou tu es fait l'optimisation, tu as le service. C'est des secteurs liés, ils sont facilement.
Le monnaie, ça fait un mokoui.
Le monnaie, ça fait un mokoui, effectivement. Ou en plus de ça, tu as l'estismar, qui est le barcha, ou tu as تعمل l'implémentation du projet MTRAC, FAMA استثمار كبير. Par contre, FAMA des secteurs, اللي هما les secteurs de services, اللي يجيو في الاخر معناتها en dernière position في la perception du consommateur, اللي هما c'est des secteurs à fort potentiel, اللي مانيش نحكيو عليهم jusqu'à présent. Donc c'est très important de comprendre que la franchise, راهو, c'est pas juste make là, ou restaurant ou des hôtels, ça peut être aussi d'autres secteurs. FAMA, par exemple, les agences de voyage, c'est un très très bon créneau. يحكيو فيه 1% قالوا خمو في les agences de voyage.
ولكن هذول موجود زاد في تونس quand même. C'est un réseau ou des franchises?
Alors, c'est des réseaux.
Ah, d'accord. Donc, il y a un secteur qui est fait Tunis et Lyuma, نجمو نقولوا دو موان انه ماهوش ان سيكتور اللي تم استغلاله بالمعنى الباهي في الفرانشيز.
في السيكتور دي فرانشيز اورزرا اون فوا كو عندك ان نو معروف يا بليزيور اجونس دو فواياج اللي عندهم دي نو تري كونو اون بو ان سيتي دو سا كو دو تيت
هكا علاش سالت معناتها خاطر كي تشوفهم تقول فوالا
علي نعرف انا سي دي ريزو و سكي انتريسون دون لا فرانشيز ان فيت سي كو انت عندك ان اسم معروف عندك اون سيرتين ستركتوراسيون دونك ا بارتير دو سو مومون لا سي فو افي لي بونز اوتي فو بوفي فير دي اوفرتور ا ترافير معناتها des entrepreneurs اللي هما يحبوا يحلوا في الجهات نتاعهم. Voilà. Donc il faut avoir les bons outils de la franchise et c'est très important. Par exemple, كي احنا نجيو نشوفوا في امريكا مثلا les dernières tendances, c'est plutôt beaucoup 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 les services. مثلا نحكيوا فيهم réparation تاع ولا rénovation تاع الديار.
C'est vraiment une vague نجم نقول لك في العالم اجمع ملي بدا الكوفيد.
ملي بدا الكوفيد pour deux raisons, le Covid ou la crise économique. Voilà. اليوم ما تنجمش تبيع دارك وتشري دار ما اكبر ولا دار ما
خير. دونك حسن.
Voilà. وتبدا انت في الكوفيد في دارك والكل. Donc vous avez envie, معناتها vraiment d'avoir
l'environnement محلى.
Et c'est un petit investissement. Ce n'est pas un grand investissement. Ou انت تعمل اسم, une fois que vous êtes structuré ou تعمل اسم, غدوة تنجم تحل في جهات اخرين ولا في معناتها في dans d'autres villes, vous avez toujours sous votre nom à vous, تنجم vous avez des معناتها des succursales franchisées et اللي هما ils peuvent faire dans ce domaine-là. Nettoyage de tapis. ما فيها شيء. Nettoyage de tapis.
هذه ديرجع على الاخر في الولايات المتحده الامريكيه.
Exactement. عليه على خاطر سي تري كومبليكي باش تحط صربيه تحبطها تهزها ما تعرفش تهزها للبريسينغ نتاعك. البريسينغ هو اي ني با معناتها سبيسياليزي دون لو نيتواج دو تابي. دونك البريسينغ باش يخز عليك ويهزها هو للنيتواج دو تابي. الوغ كو انت كي تبدا ان بروموتور وعندك معناتها ان بروجي هكا سا بو اتر تري 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 رونتابل. ودايوغ عندنا اون شين دو بريسينغ في تونس معروفه برشا اللي اون فرانشيز. Et vraiment, معناتها تبارك الله عليه شابو يزوني عنده توا أكثر من 12 ولا وهو بدا بوحدة.
وحدة بركة.
Voilà. Donc هذاك تبارك الله عليه le jeune, ou en plus c'est un jeune expert comptable, d'ailleurs on salue Ali, ou l'ameublement de la maison, les services d'entretien et de nettoyage, psifarama. Donc ce sont des secteurs, et là où les droits d'entrée, zrar. Les investissements, zrar. Et pourtant, c'est des secteurs rentables.
لهنا يمكن نعرفش ريم peut-être بالنسبة للسيرفيس. D'entretien et de nettoyage qui m'a dit tanti mais je pense que là nous un secteur qui ma khamouch fi les arbitres khamou fi peut-être mais يمكن اقترن اسمه بانه باش يكون هنالك ان معناتها العباد اللي باش يخدم فيه elles sont sous-payées peut-être fi استغلال peut-être fi يمكن هذاك علاش الصوره ديجا نتاع السيكتور في حد ذاته خلت العباد تبعد عليه
والله je sais pas le secteur نتاع les pressing ou نتاع nettoyage
Surtout on parle à l'entretien ou au nettoyage.
Qui يبدأ أي شركة qui تبدأ bien structurée ou عندها les bons outils راه تربح الفلوس. Alors et c'est tout l'avantage de rentrer dans une franchise. Quand tu entres dans un modèle de franchise, le normalement les règles les règles de l'art, معناتها les règles تاع الخدمة, يلزم الفرانشيزور يجي ويوريك كيفاه تخدم, كيفاه تعمل الاوبتيميزاسيون نتاعك, كيفاه ما تبذرش, كيفاه تستحفظ على لي ريسورس نتاعك. Donc هذا tout ça c'est structuré dans un process et les traliques intimes il y a un business اللي هو ça va pas ou ماكش تربح فيه بالقد ou vous êtes obligé باش ما تخلصش بالقد العبيد vous rentrez معناتها dans un schéma اللي هو يخليك il est optimisé
D'accord. Voilà. Donc, هذا هما لي سيكتور اللي يمكن احنا ما نخموش فيهم، يمكن اليوم في بلادنا ما نغزروهمش كسيكتور بورتور بالنسبة للفرانشيز واللي تنجم تستثمر فيهم وينجموا يكون عندهم اون فالور اجوتي ليك وسورتو للتيسيو انتربرونيال اليوم في تونس.
Oui.
دونك هذا الكل حاجات اللي نجموا نخدموا عليهم اللي نجموا يكونوا موجودين من بعد.
Voilà.
دونك مي يا با كسا.
Alors, خاطر نتوما من الاول قلتوا لي عطينا افكار شنو نعملوا ما باهي فرانشيز اما شنو والفرانشيز غاليه وسي بور لي غران شيف دونتربريز والكل الوغ با دو تو فما لي سيرفيس دو سوتيان اوز انتربريز بون نعطيو الكونتابيليتي مثلا تريتمون دو كوريي فما شركات مثلا الميلينغ هذا يجيهم برشا برشا بوكو دو كوريي لي سيرفيس دو بوبليسيتي ليكسبيديسيون دو كولي تنجم ترا من تونس صفاقس فما في الاول هكا دي شركات اللي زيتي با تري بيان اورغانيزي مي خذاو اسم والعباد الكل فريمون اي لور فون كونفيونس دونك من عنده كرهبه ولا كاميون ولا عنده زوج ثلاثه كماين ينجم هو مثلا معروف على تونس فاقس يولي يعمل يعطي فرانشيز على تونس بيجا يعطي فرانشيز معناتها اسمه اون فوا كو الاسم تعرف العباد تنجم تخلص باش تاخذ الاسم هذا وتاخذ لي ميثود دو ترافاي لي سيرفيس دو بيرسونيل فما في تونس ودايوغ فما اون فرانشيز انترناسيونال معروفه برشا Et donc, pourquoi pas, on peut penser à le franchiser, ou les services d'impression. dit ma chérie, il a toujours à la win tatba. Et c'est très intéressant de voir Marnetta beaucoup d'individuels. Andom haka des petits business, wint zrar, wint najm temchi tatba, tamel les thèses, etc.
Un raison de franchise. Manesh nahkiou kan ala un business li bach tahlou ou taqadou faqat.
Exactement.
Fama les réparations et les services automobiles. هذوما من بين الحاجات اللي سورتو اذا عملت فيهم اسم يظهر لي ريم العباد تولي تلوج عليك
effectivement عليه على خاطر tout ce qui est service il est le service الكل مربوط بالجوده والجوده مربوطه بالثقه
صحيح
donc une fois que انت عندك ثقه والجوده وعندك معناتها une structure والعباد تبدا مرتاحه معاك وعندك success story il est très intéressant de la dupliquer تعاود المثال هذا تعاود برشا مرات دايور فما des opportunités في السيرفيس اوتوموبيل ولي ريباراسيون في تونس encore une fois احنا on ne cite pas de marque à l'antenne mais si vous allez sur le site ولا sur la page Facebook نجمو تلقاوهم les services à l'environnement le recyclage les salons de coiffure bien sûr
salonات الحلاقه ومراكز التجميل توا ولا مراكز surtout
فما برشا برشا منهم في تونس مي حتى حد فما دي ريزو فما اللي حلوا بزوز بثلاثه بالاربعه
réseau encore.
حتى ما خما باش يبيع اسمه. Alors que هذه اسهل ما فما.
اسهل ما فما. Et ça peut rapporter.
Et ça peut rapporter. عليه على خاطر انا مثلا عندي اسم معين. العباد الكل يمشيوا للنصر يعرفوني عندي الاسم هذا. غدوه يعرفوا الواحد باش يمشيوا لحومه اخرى باش يلقاو الاسم نتاعي يفون كابيتاليزي على الاسم هذاك. Donc انا ديجا كوم لو برينسيپ دي باتيسري و ريستوران اللي معروفين في تونس. سي اكزاكتومون لا ميم شوز سي لو ميم برينسيپ. En plus de ça, عندك tout ce qui est la structure ou l'organisation ou l'optimisation. هذوما الكلمات اللي لازمنا
نحفظوهم.
Réparation d'ordinateur et de téléphone. عندك برشا des petits magasins. Mais انا مثلا كي عندي ordinateur ولا حاجه تبع حتى نقول بربي عاد في شكون عندي ثقه ونمشي لي بون بلان في الفيسبوك
ونبدا نلوج
alors que كاين فما شين معروفه فيها ستركتور فيها دي بروسيس ومعروفه من الحرفاء والكل انا نعرف تاع عندي المجازان هذا بحذا داري معروف جو لوي في كونفيونس عنده اسم دونك نمشي له بون لي ماجازان دو فيتمون هذيا
موجوده ودارجه
فوالا ou les services aux enfants de plus en plus chez Tunis fama معناتها des franchises mais c'est des franchises جايين من برا encore une fois ma famille شركه في تونس اللي نعرفها en tout cas ma famille شركه في تونس اللي هي elle a développé un service elle a développé une qualité ou بدات هي تبيع في اسمها voilà
donc هذا بخصوص les secteurs اللي تنجموا potentiellement تخمو فيهم تنجموا تخمو في un modèle كيفاش باش تنجموا تبداو بهم وراهم قابلين انهم يكونوا des franchises والا اذا كان كم ديجا تنشطوا في المجالات هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم راهو اذا كان عندك ان بروسيس عندك نقولوا احنا الاسم اللي خدمت عليه واللي عندك الثقه نتاع البنكي نتاعك نتاع المارشي نتاع لي كليون وغيره راك تنجم توا تبدا تخمم
voilà تبني عليه en fait c'est très capitaliser. Important capitaliser تبني عليه alors et شنو شنو يزمك تعمل خاطر العباد الكل باش ترجع تقول بون فوالا انا نحب نبني عليه شنو يزمني نعمل ديجا سي لو مانيوال دوبيراسيون اللي حكينا عليه يزمك عندك ان كونطرا سوليد اكسيتيرا دو توت فاصون تنجمو ترجعوا للباج فيسبوك تنجمو ترجعوا لي زيميسيون اللي عملناها من قبل وتفهموا وتزيدوا تفهموا مي il faut être bien encadré انا جوست
ان اكزومبل اي باش تعرفوا اللي سي بوسيبل
سي بوسيبل alors Un exemple, les déménageurs. Femme, je mets à random Kmeyen, qui est américain. Two men and a truck. Two men, deux hommes et un camion. Huma, ils ont commencé, une structure, ou bien ils ont fait les franchises. Donc, femme, un monsieur dans le Maryland, donc pas très loin de Washington, en 2019, il a commencé la franchise, Two men and a truck. Et il a expliqué, voilà, au début, quand j'ai commencé, il y avait un petit business, mais ce n'était pas énorme. Tellement, l'ism mashhour, ou ma amlou publicité, ou mché en ligne, ou amlou li, ma'anata, beaucoup de publicité autour du nom, que wale ou les clients, bchoya, bchoya, y j'y ouni directement. Et li yhab yamel déménagement, yarf tout men and the truck, flou mahal jdit. Donc, y j'y ouni khater, ils ont confiance, ou yarfou la marque, elle est fiable, ou yarfou la réputation. Donc, apparemment, il a, en quelques mois, il est passé de lui seul, à une vingtaine de personnes. Oui, Kolek Ena. Donc ils sont commencés à deux, tawa ils sont à 20. Oui, qu'on le cache de plus en plus, maintenant on recrute. À la خاطر tant que l'ism معروف, l'abbé dit
ou. Ou عندهم ثقة.
Ou عندهم ثقة,
c'est ça.
Et vous développez à partir de rapidement, telle croissance, elle peut être très rapide.
Voilà, donc elle est
en peu de temps.
Un exemple
de déménagement.
Camion
de déménagement.
Investissement kbir.
Fonds de commerce. Les filles mekinet. Les filles hatchay.
Mais ce n'est pas
un investissement
كبير من الاول. Voilà. Donc هذا هو بالنسبه لي لي سيكتور نجم نقولوا ولا القطاع هذا اللي تنجموا peut-être تستثمروا فيهم ولي اذا كانكم تخدموا فيهم وتعرفتوا عليهم ولقيتوا روحكم فيهم تنجموا راكم تخموا اليوم في اون فرانشيز. شكرا لك ريم بدوي عياري وليد برحوم ما مازال في كامل معاكم اليوم في الاكسبريس. احنا نقولوا ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم. خليكم معنا.
Zoom Franchise by Wii Franchise.